7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministerul Justiției amenință primăria Chișinăului cu sechestrarea transportului municipal invocând sentințe judecătorești neexecutate.
Este vorba de hotărâri judecătorești care durează din 1995 și până în prezent. Nu este admisibil ca în asemenea mod să procedeze cu municipalitatea.
Sute de demnitari întârzie să-și prezinte declarațiile de avere.
Rămân toată lumea cu mirarea, se miră că de unde au atâtea și cu asta se termină.
Eu cred că nu verifică nimeni, numai dacă există un interes politic.
Care este relația între lumea academică și clasa politică moldoveană?
Prezența oamenilor cu o minimă pregătire intelectuală pare a fi totalmente atipică pentru mediul politic și ceea ce este mai grav este că puțin dintre cei care au preocupări intelectuale nu au absolut nicio influență asupra actului decizional.
Criza politică din Armenia continuă după violențele de sâmbătă în care au murit 8 oameni. La început de emisiune ascultați buletinul de știri astăzi cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Rusia a amenințat că va reduce cu încă 25% livrările de gaze naturale către Ucraina dacă autoritățile ucrainene nu își plătesc datoriile către compania de stat Gazprom. O primă reducere de 25% a fost operată ieri. Purtătorul de cuvânt al Gazprom, Serghei Cuprianov, a spus că reducerea de astăzi ar urma să aibă loc exact la această oră și că ea nu îi va afecta pe clienții vest-europeni ai Gazprom. Kievul a amenințat însă că va reduce cantitatea de gaz rusesc care tranzitează Ucraina spre Occident dacă Rusia operează noi reduceri. Senatoarea democrată de New York, Hillary Clinton, s-a declarat încrezătoare în victoria sa la alegerile preliminare care au loc astăzi în statele Ohio și Texas, cel mai important test în cursa pentru nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale care au loc anul acesta în Statele Unite. Fosta primă doamnă a Americii are nevoie de o victorie în Ohio și Texas dacă vrea să rămână în cursă după ce a pierdut voturile din 11 state la rând în fața rivalului ei, senatorul de Illinois, Barack Obama. Sondajele de opinie sugerează că Clinton și Obama au șanse aproximativ egale să obțină victoria. Alegeri preliminare au loc astăzi și în două state mai mici, Vermont și Rhode Island. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a avut la Paris convorbiri cu președintele Senatului francez, Christian Poncelet. Pe agenda discuțiilor au figurat stadiul relațiilor bilaterale. Cei doi demnitari și-au exprimat de asemenea dorința de a îmbunătăți cooperarea dintre cele două țări în spațiul francofoniei. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a cerut reluarea de urgență a negocierilor israelo-palestiniene sub mediere americană. Negocierile au fost suspendate de autoritatea palestiniană în semn de protest față de ofensiva israeliană din ultimele zile în fâșia Gaza, în care au fost uciși peste 100 de palestinieni. Condoleezza Rice se află în Israel, a doua etapă a unui turneu în Orientul Mijlociu care a început la Cairo în Egipt. Suedia a recunoscut Kosovo ca stat independent. Premierul Fredrik Reinfeldt și ministrul de externe Carl Bildt au declarat presiei că guvernului suedez a fost destul de greu să ajungă la această decizie. Se așteaptă ca Finlanda să recunoască și ea independența Kosovo la sfârșitul acestei săptămâni. Norvegia și Danemarca au anunțat că vor recunoaște și ele Kosovo ca stat independent. Statele Unite au criticat condamnarea la un an de închisoare a jurnalistei Parnaz Azima, care lucrează pentru emisiunile în limba farsi realizate în comun de Radio Europa Liber, Libertatea și Vocea Americii. Parnaz Azima a fost condamnată în absență pentru propagandă împotriva regimului iranian. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tom Casey, a calificat această condamnare drept fără sens și a spus că este o încălcare flagrantă a principiilor fundamentale ale justiției.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministerul Justiției intenționează să pună sechestru pe toate unitățile de transport ale primăriei și Consiliului Municipal din Chișinău, pe motiv că administrația municipală refuză să execute câteva sute de hotărâri judecătorești. Primarul Dorin Chirtoacă a declarat că cele mai multe hotărâri obligă autoritățile municipale să acorde apartamente câtorva sute de persoane, între care polițiști. Numai pentru aceste dosare, primăria ar trebui să plătească 7 milioane de dolari, bani pe care spune că nu-i are. Corespondenta Europei Libere, Elena Moldova, a încercat să afle mai multe despre această dispută și mai ales ce se poate întâmpla cu unitățile de transport ale capitalei amenințate cu sechestrul, între care se numără autobuzele și troleibusele din transportul public.
Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, declară că a primit de la Departamentul de Executare al Ministerului Justiției o încheiere din care rezultă că se va pune sechestru pe tot transportul primăriei și Consiliului Municipal.
Inclusiv de transportul public, ceea ce ar putea periclita circulația și siguranța transportului în municipiul Chișinău. Nu este admisibil ca în asemenea mod să procedeze cu municipalitatea. Este vorba de hotărâri judecătorești din 1995 până în prezent și, din motive inexplicabile, acum se dorește a fi transformate în bani.
Primarul a adăugat că din cele aproape 350 de titluri executorii, 139 se referă la asigurarea cu spațiu locativ a mai multor categorii sociale din Chișinău.
Da, trebuie să primească acele categorii sociale spațiu locativ, însă, dacă ceea ce nu s-a făcut timp de 13 ani se dorește a fi rezolvat timp de 6 luni de zile, eu nu cred că există o primărie sau un stat în lume care poate să rezolve așa ceva.
Chirtoacă a mai subliniat că Procuratura Generală a avertizat conducerea locală despre posibilitatea urmăririi penale în caz de nerespectare a deciziilor judecătorești. Ministerul Justiției n-a făcut publice motivele pentru care abia acum, după 13 ani, a decis să ceară tranșant executarea unor titluri judecătorești. Un responsabil de la Departamentul Executare al Ministerului, care a cerut să-i păstrăm anonimatul, ne-a spus că s-a decis aplicarea unor măsuri prin care primăria a fost obligată de la 1995 încoace să asigure cu spațiu locativ angajați în mare parte ai ministerelor de justiție, de interne și al apărării, precum și ai procuraturii. Dar, în opinia sa, nu se va putea pune sechestru pe transportul public, întrucât e vorba de apartamente puse temporar la dispoziția funcționarilor publici și nu proprietate privată. L-am rugat și pe expertul în drept public, Victor Popa, să ne explice cât de reală ar fi posibilitatea aplicării sechestrului pe averea publică.
Nu pot pune sechestru pe patrimoniu public. Asta este interzis de lege. Chestia asta se rezolvă ușor. Când un apartament s-a eliberat, el este repartizat conform hotărârii judecătorești.
Expertul conchide că marea nedumerire este de ce hotărârile definitive din 1995 au început să fie executate abia acum. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
O dispută financiară dintre guvernul de la Chișinău și administrația de la Comrat pune în dificultate autoritățile autonomiei găgăuze cu mai puțin de 2 săptămâni înainte alegerilor pentru Parlamentul local. Guvernul de la Chișinău refuză să subvenționeze organizarea alegerilor cu 1.200.000 de lei. Suma a fost cerută de bașcanul găgăuz Mihail Formuzal, un adversar al comuniștilor care se așteaptă să-și consolideze poziția în urma alegerilor de pe 16 martie. Ministerul Finanțelor spune că a trimis de mult banii necesari pentru plata funcționarilor electorali și amenajarea secțiilor de vot în autonomia găgăuză, dar că ei ar fi fost cheltuiți în alte scopuri. Ziua alegerilor se apropie, iar bașcanul Formuzal a spus azi că va fi nevoit să scoate bani din fondul de rezervă al autonomiei. Mai multe despre campania de la Comrat în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Dincolo de disputa legată de finanțare, cu 2 săptămâni înainte alegerilor pentru organul legislativ, în Găgăuzia se prefigurează 3 rivali importanți în cursa pentru cele 35 de locuri în adunarea populară. Potrivit experților, bătălia ar urma să se dea între candidații sprijiniți de Partidul Comuniștilor, independenții adepției mișcării sociale Edinaia Găgăuzia și ai liderului neformal al acesteia, bașcanul Mihail Formuzal, și candidații grupați în jurul primarului de la Comrat, Nicolae Dudoglo. Celelalte formațiuni politice care participă la alegeri sunt creditate cu șanse minime de succes. Analistul politic de la agenția de presă Infotag, Simeon Crăciun, este de părere că rezultatele actualului scrutin nu vor devia prea mult de la cele ale alegerilor locale din 2007, când cele mai multe dintre funcțiile de primar și consilieri locale au fost obținute de adepții bașcanului și ai mișcării Edinaia Găgăuzia. Comuniștilor le-au revenit aproximativ 20% din mandate de aleși locali, iar aliații primarului de la Comrat au obținut 15% din mandate. mandate.
Nu cred că preferințele electoratului să se fi schimbat prea mult de la ultimele alegeri. Pornind de la acestea, aș putea presupune că simpatizanții lui Formuzal vor obține o majoritate de mandate, adică 18 și mai mult, comuniștii 7-8 mandate, iar adepții primarului de la Comrat 6 sau 7 mandate. Un rol important îl vor avea cele 3 orașe din autonomie, din care se aleg 10 deputați. Comratul îl sprijină mai mult pe Dudoglo, iar Ceadălunga și Vulcănești pe Bașcan. Comuniștii pot avea o siguranță relativă în două sate mari, Copceac și Congaz.
Chiar dacă susține în mare parte aceste aprecieri, analistul Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, este mai rezervat.
Eu nu aș risca să fac astfel de prognoze, dar în linii mari, sigur că rezultatele din vara trecută reflectă o simpatie a alegătorilor găgăuzi. Deși găgăuzii votează persoane concrete și mai puțin afilierile acestora. În orice caz, această majoritate oricum va fi constituită, dar va fi constituită în urma unor negocieri legate de distribuirea posturilor de conducere în adunarea populară.
Potrivit expertului, cel mai probabil după alegeri, în adunarea populară va avea loc un transfer de putere dinspre actuala coaliție dominată de comuniști spre o altă majoritate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Mulți demnitari de la Chișinău au întârziat cu peste o lună să-și publice declarațiile de avere, care sunt așteptate cu mult interes de opinia publică. O comisie specială formată din 3 deputați, 3 miniștri și 3 reprezentanți ai președintelui Voronin verifică în aceste zile alte aproximativ 1700 de declarații depuse până la expirarea termenului pe 31 ianuarie. Dar nu se știe cu siguranță cine și dacă îi va trage cineva la răspundere pe demnitarii care își țin veniturile ascunse, relatează Viorica Zaharia.
Secretarul Comisiei Centrale de Control a Declarațiilor pe Venit, Vadim Ielnikov, ne-a declarat că din aproximativ 2000 de demnitari, miniștri, deputați, președinți de raioane și alți funcționari de stat care cad sub incidența legii referitoare la declarare și controlul veniturilor, aproximativ 300 încă nu și-au depus declarațiile. Cine se autosesizează în acest caz? L-am întrebat pe Vadim Ielnikov.
Este răspunderea administrativă pentru încălcare legislației cu privire la depunerea declarațiilor. Cel mai probabil că ea o să fie aplicată de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție.
Reflectă declarațiile de avere depuse situația reală? L-am întrebat pe deputatul comunist Iuri Stoicov, președinte al Comisiei pentru Securitatea Statului.
Este foarte simplu acum de ascunde veniturile, patrimoniu sub alte familii. Este necesitate de modificat legislația care ar prevede ca toată populația Republicii Moldova să depună declarațiile de venit, patrimoniu. În așa fel vă da situația reală, fiindcă, să fim sinceri, multe case luxoase din Chișinău sunt scrise după bătrâni, după pensionari, care evident că nu sunt ale lor.
Legea cu privire la declararea veniturilor îi vizează și pe judecători și procurori. L-am întrebat pe președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Clima, dacă consideră că unii judecători ar putea să nu-și poată justifica veniturile.
Orice poate să întâmple. Dar eu nu cred că un judecător, chiar având și părinți bogați, chiar având și fii bogați, businessmeni, deci va întrece măsurile ce sunt de proprietăți, își vor construi conacul sau mă știu acolo, fiindcă el trebuie să se deosebească din societate prin comportament, prin conduită sa.
Juristul Constantin Lazar, reprezentant al organizației Transparency International, spune că, de fapt, legea cu privire la declararea veniturilor adoptată în 2002 nu funcționează.
Adoptăm legea, dar nu creăm mecanismul. Legislativul, cea mai mare greșeală, el nu verifică la un timp cum acționează această lege în societate.
I-am întrebat pe oameni întâlniți în stradă dacă îi interesează să afle ce venituri au persoanele. persoanele cu rang înalt din conducerea statului.
Cred că e interesant să știm ce venituri au. Nu știu dacă o să rezolve problema, fiindcă e foarte ușor în anumite situații să scrii pe rude și atunci propriu zis e greu să-ți dai seama care e venituri au.
Îmi pare rău pentru politicienii noștri. Fură mult.
Ce vă face să credeți așa?
Știu multe, am auzit multe de la oamenii care au suferit.
Rămân toată lumea cu mirarea, se miră că de unde au atâtea și cu asta se termină.
Eu cred că nu verifică nimeni, numai dacă există un interes politic.
Notăm în final că în anul trecut Comisia Centrală de Control a Declarațiilor de Avere nu a dat publicității, așa cum prevede legea, extrase din declarațiile demnitarilor, motivând că ele nu erau foarte diferite de cele din anul precedent. În acest an, Comisia promite să publice totuși extrase, însă peste cel puțin 2 luni. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
De ce oamenii de știință, cercetătorii, experții moldoveni nu pot coopera cu politicienii? O dezbatere aprinsă pe această temă a izbucnit azi la Chișinău, unde a fost prezentat un studiu american despre cum o să arate lumea în anul 2020. Studiul Consiliului Național de Informații al Statelor Unite, tradus în română, despre viziunea americană asupra relațiilor internaționale peste un deceniu, care va fi atunci rolul statelor mari, cum se pot acomoda situației țările mici. Dar cei prezenți la eveniment au găsit în lucrare o temă actuală pentru viața din Republica Moldova, relatează Lina Grâu.
În ce măsură este funcțională interacțiunea dintre mediul academic și mediul politic, atâta cât există ele în Republica Moldova? Această relație adesea este percepută ca o infracțiune de ordin intelectual, susține vicepreședintele Parlamentului, liderul creștin-democrat Iurie Roșca.
Pentru că prezența oamenilor cu o minimă pregătire intelectuală pare a fi totalmente atipică pentru mediul politic și ceea ce este mai grav este că puțin dintre cei care au preocupări intelectuale, au anumite pretenții academice, nu au absolut nicio influență asupra actului decizional.
Iurie Roșca spune că discrepanța dintre decidenții politici și mediul academic nu este doar vina ignoranței politicienilor, dar și rodul naivității mediului academic. Idee care a generat replica lui Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Este foarte important de acceptat nu doar acțiunea de guvernare, ci și consecințele actului guvernare. Și poate din cauza asta, multe think tank-uri preferă să stea oarecum la o distanță igienică de actul guvernării.
Și opinia analistului Oazu Nantoi.
Cei care se află la putere reflectă parametrul care se numește temperatura medie pe spital. Și în societatea moldovenească, pur și simplu, contrastul între temperatura medie pe spital și temperatura gândirii critice este atât de mare, încât acest leant între gândire și putere va apărea pe măsură ce domnul profesor Cernenco se asigure creșterea temperaturii medie pe spital până la nivelul potrivit.
Altfel, e greu să dai soluții globale general valabile, spune cercetătorul Dan Dungaciu, autorul postfeții la cartea Lumea în 2020, editată de Cartier, referindu-se la ideile expuse de experții Consiliului Național de Informații al Statelor Unite.
O glumă, nu e chiar glumă, legată de un sondaj la scară mondială și care suna așa. Care este părerea dumneavoastră sinceră despre soluționarea problemei lipsei de hrană în celelalte părți ale globului? Rezultatul a fost un eșec pentru că chinezii nu înțelegeau ce înseamnă cuvântul părere, rușii n-au înțeles ce înseamnă cuvântul sincer, Orientul Mijlociu n-au înțeles ce înseamnă cuvântul soluție, africanii n-au înțeles ce înseamnă hrană, occidentalii n-au înțeles ce înseamnă lipsă și americanii n-au înțeles ce înseamnă celelalte părți ale globului. În urmare, discutăm împreună, dar ne înțelegem separat.
O glumă care poate și-ar avea morala ei și în contextul relației dintre mediul analitic și cel politic din Republica Moldova. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Criza politică din Armenia s-a agravat după ce 8 oameni au fost uciși în timpul protestelor opoziției sâmbătă 1 martie. A fost decretată starea de urgență, iar puterea și opoziția își pasează reciproc vina pentru violențe, făcând și mai dificilă ajungerea la un compromis. Mircea Țicudean are detalii.
Arman Musinian, purtător de cuvânt al candidatului la președinție al opoziției Levonter Petrosian, a spus Serviciului Armean al Europei Libere că opoziția de la Erevan are 3 revendicări. Anularea alegerilor de la 19 februarie, câștigate de premierul Serge Sarkisian, pedepsirea celor vinovați de falsificarea lor și eliberarea tuturor deținuților politici. Tabăra lui Ter Petrosian vrea de asemenea ridicarea de îndată a stării de urgență impusă după violențele de sâmbătă. Potrivit potrivit decretului prezidențial, măsurile excepționale ar trebui să dureze până la 20 martie. În practică, starea de urgență înseamnă interzicerea oricărei adunări publice și obligația presei de a informa despre evenimentele politice interne numai din surse oficiale. Starea de urgență restrânge libertatea de mișcare a cetățenilor și permite autorităților să percheziționeze automobilele proprietate personale. Ter Petrosian spune însă că starea de urgență nu are decât un singur scop, anume de a împiedica opoziția să-și ceară dreptatea. Dacă ne pierdem dreptul de a demonstra în piață, pierdem orice comunicare cu masele, a spus Ter Petrosian, vorbind prin telefon din casa lui, unde, susține el, se află în arest la domiciliu. Guvernul neagă că i-ar fi impus asemenea restricții liderului opoziției și susține că i-a recomandat doar să nu iasă din casă de dragul propriei lui securități. Dar Ter Petrosian nu dă niciun semn că ar fi dispus să-și îmblânzească criticile la adresa președintelui Robert Kocharian și a succesorului ales al acestuia, Serge Sarkisian. Duminică, liderul opoziției a spus că nu crede nici în onestitatea justiției armene, căreia i s-a adresat în legătură cu alegerile. Ter Petrosian a spus că nu așteaptă mare lucru de la Curtea Constituțională, care a fost avertizată de opoziție că alegerile ar fi fost falsificate. Nici în tabăra guvernului nu există semnalele vreunei dorințe de împăcare. Șeful forțelor armate, Seyran Oganian, i-a îndemnat pe suporterii opoziției să respecte întru totul interzicerea adunărilor publice. El a adăugat că orice suspiciune de nesupunere va obliga armata să ia măsuri în limitele Constituției și ale legii. Autoritățile au informat că au lansat deja anchete penale împotriva a 55 de participanți la demonstrațiile de protest. Întrebarea este acum cui folosesc politic vorbind incidentele violente.
They might not have died out for another week or 2 weeks or 3 weeks.
Liz Fuller, expertă a postului nostru de radio, crede că prin recurgerea la forță, guvernul armean a prelungit viața protestelor. Dacă polițiștii nu interveneau, crede Fuller, demonstrațiile s-ar fi stins de la sine după 2, cel mult 3 săptămâni. Violențele de la sfârșitul săptămânii trecute sunt cele mai grave, de la demonstrațiile masive din 1998, soldate cu demisia președintelui de atunci, opozantul de astăzi, Levon Ter Petrosian. Statele Unite, care sprijină tranziția armeană, au cerut ambelor tabere să dea dovadă de reținere și au trimis la Erevan un diplomat de rang înalt de la Departamentul de Stat cu o posibilă misiune de mediere.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. România are un nou ministru al justiției după luni de dezbateri publice desfășurate pe fundalul presiunilor Comisiei Europene ca România să facă progrese în combaterea corupției. Președintele Traian Băsescu criticase mai multe candidaturi propuse de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, dar cei doi adversari politici au ajuns zilele trecute la un acord surprinzător. Tania Radu a selectat câteva articole pe această temă apărute azi în presa de la București.
Cătălin Predoiu a depus jurământul în atmosfera unui surprinzător acord între premier și președintele Traian Băsescu, după ce 3 nume de potențial miniștri de justiție nu au primit acceptul Cotroceniului: Norica Nicolai, Teodor Meleșcanu și Radu Stroie, toți 3 liberali de frunte. Tânărul ministru de justiție este avocat și neînreginătat politic. Dar despre el, Rodica Ciobanu dezvăluie în ziarul Gândul că este totuși legat de cercurile liberale, chiar de anturajul premierului Tăriceanu, de mai multă vreme. Dacă editorialista de la Gândul găsește mai degrabă ceva bun în acordul subit dintre cei doi adversari tradiționali, președintele și premierul, Mircea Marian, de la Evenimentul Zilei, își argumentează neîncrederile. În opinia lui, testul cel mare va fi pentru noul ministru de justiție decizia în legătură cu conducerea DNA, Departamentul Național Anticorupție. Structura este condusă acum de un indezirabil pentru liberal, procurorul Daniel Morar, numit în funcție de fostul ministru de justiție Monica Macovei. Cum mandatul Daniel Morar se încheie peste puțin timp, e de văzut dacă Predoiu îl va reînnoi. Cu atât mai mult, adaugă Mircea Marian la finalul articolului lui, cu cât socrul proaspătului ministru de justiție tocmai este cercetat de DNA. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Cunoscutul dirijor al orchestrei lăutarii, Nicolae Botgros, este dezamăgit de relația pe care o are în ultimii ani cu autoritățile moldovene din cultură, așa încât petrece tot mai mult timp în România. Înainte de concertul aniversar de 55 de ani, pe care Nicolae Botgros îl va ține mâine seara la Palatul Național de la Chișinău, el și-a făcut publice frustrările într-un interviu cu Dumitru Crudu, corespondentul nostru pe probleme de cultură.
Dacă mă mut în România, eu nu mă duc în altă țară, eu sunt tot acasă. Dar eu, de fapt, trăiesc în România. Eu am vilă la Solvata, colaborez cu România, lucrez la TVR un an de zile. Practic, sunt în România mai mult decât acasă. Dar asta nu înseamnă că eu am părăsit țara sau nu știu cum se numește lucrul ăsta. Pot să părăsesc țara că mă duc undeva în Statele Unite, în America, în Israel. No, dar eu în România nu părăsesc țara, eu sunt acasă.
Condiția artistului aici, în Moldova, vă mulțumește?
Nu, dar nu mai mine nici unul dintre artiști este mulțumit, fiindcă nu se atrage deloc atenție artistilor.
Ca un tânăr interpret, dumneavoastră ce l-ați sfătuit, care abia pășește în muzică în Republica Moldova?
Dar n-am, că eu mă bucur când îi văd că termină școlile, când îi văd că toate concursurile petrecute și în România și în țări străine, băieții noștri le iau cu mare asalt, locuri, trofee din acasă. Au capacități extraordinare. Și tare mă tem că între toți specialiștii ăștia, mâine pe mâine vor vinde cartofi și la piață. Fiindcă pleafa de aici care este la noi, la ora actuală, cu 720 care le-au acum, eu abia am ajuns la 1800 de lei, nu știu cât de acolo. Asta e mizer, nu se poate de trăi, dar
ce s-ar putea face să se schimbe starea de lucruri în bine în domeniul culturii al muzicii aici în Republica Moldova? Ce ar trebui de făcut?
Nu știu, cred că în cazul de față ar trebui de bătut la ușile Ministerului Culturii, Guvernului, Parlamentul, toată lumea care este la conducerea țării trebuie să se întoarcă cu fața înspre cultura noastră care am avut-o cândva, măcar cel puțin 15-20 de ani în urmă, ca să putem readuce ceva frumos. Ne-a vorbit o lume întreagă că în Moldova, la noi, Republică, se face artă mare. Iar la ora actuală, mă iertați că poate că nu am dreptul să vorbesc, dar s-a sfârșit acest lucru.
Nicolae Botgros în interviu cu Dumitru Crudu înaintea concertului aniversar de mâine seara cu orchestra Lăutarii. Despre codul audiovizualului s-a spus la momentul adoptării lui cu un an și jumătate în urmă că este o lege reformatoare care va scoate posturile de radio și televiziune de sub influența politicienilor. Dar legea a ajuns să fie criticată astăzi atât de cei pe care vizează cât și de cei care trebuie să o aplice. Asociația ale posturilor de radio și televiziune și membrii ai Consiliului Coordonator ai Audiovizualului au spus la o conferință la Chișinău că legea nu poate funcționa. Valeria Vițu are mai multe informații.
Codul audiovizualului a fost adoptat în vara anului 2006, dar mai multe prevederi importante ale acestuia nu pot fi aplicate până azi în practică, spune Alexandru Dorogan, președintele Asociației Presei Electronice. Principala cauză ar fi lipsa unor mecanisme clare de funcționare a legii.
Atunci când vorbim despre pluralism, nu regăsim în lege mecanisme care să asigure formele de manifestare a lui. Audiovizualul să servească societatea în integralitatea ei, nu doar un partid sau o grupare politică care ar dori să manipuleze societatea.
Membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Vlad Zurcanu, e de părere că atât instituția pe care o reprezintă, cât și societatea civilă ar trebui să se implice mai mult în soluționarea problemelor din domeniu și să nu o facă doar tangențial, cum se întâmplă acum.
Sunt lucruri foarte clare pe care nu au fost rezolvate de-a lungul acestui mandat de un an și jumătate pe care îl deține actuala componență a CCA. Mă tem că aceste discuții, aceste dezbateri, ar deschide o cutie a Pandorei, de care audiovizualul moldovenesc, la ora actuală, cred că nu are nevoie.
Am întrebat-o pe Lilia Snegureac, director al Biroului de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova, în ce măsură autoritățile de la Chișinău țin cont de recomandările făcute de experții europeni în ceea ce privește aplicarea codului audiovizualului.
Din păcate, monitorizarea continuă din partea Consiliului Europei, ceea ce înseamnă că, în pofida faptului că există un cadru legislativ foarte bun, totuși el nu este suficient de funcțional.
Lilia Snegureac, director al Biroului de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Vitalie Condrațchi, redactor șef la Capital Market.
În prima zi de licitație care a început astăzi la Bursa de Valori, statul a vândut 13 pachete de acțiuni în întreprinderi importante și a câștigat 60 de milioane de lei. Aceasta este prima licitație din anul curent în cadrul căreia sunt expuse la privatizare cotele statului în 53 de societăți pe acțiuni. Astăzi, 7 emitenți au fost vânduți la valoarea inițială. Lupta între cumpărători s-a desfășurat pentru 6 pachete de acțiuni ale societăților, iar prețul final al unor pachete l-a depășit pe cel inițial de 4 sau 5 ori. Cea mai mare tranzacție a fost astăzi cea cu acțiunile uzinei de televizoare Tebas, pachetul de acțiuni de 66%, fiind cumpărat cu peste 31 de milioane de lei. Tot în numărul de mâine al ziarului Capital Market puteți citi un studiu privind penetrarea pieței de capital în economie. Această rată fiind în 2007 de sub 6% față de 10 și chiar sute de procente în economii avansate.
A fost Vitalie Kondratski, redactor șef la Capital Market. Despre ce scriu alte ziare în orele de mâine puteți afla din ediția de mâine dimineața a Moldovei la ora 7. Emisiunea din această seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.